Vader, ons loof en ons prys U omdat U vir ons goed is. Dankie dat U koning is. Dit is vir ons 'n voorreg om in U teenwoordigheid te wees, om saam in U teenwoordigheid te wees. Dankie Heer dat ons kan vanoggend ook net getuig dat daar 'n spesiale salwing is wanneer ons bymekaar is in U teenwoordigheid. Ons vra vanoggend Vader dat dit nie anders sal wees nie. Bid Here dat dit wat ons met mekaar deel vanoggend, dit wat U met ons kom deel, bid Here dat die woorde van my mond aanvaarbaar vir U sal wees. Ons vra dit in Jesus naam. Goeiemôre almal, die wat ek nog nie gehad het nie. Ek het so baie goed wat ek wil deel, ek weet nie waar om te begin en waar om te eindig nie. Terwyl ons lofprys en dan bid, dink ek weer aan Vrydagoggend toe die Stormers so lekker speel. En ek het dit nog nie gesien nie, ek het agterna hoogtepunte gekyk af van. En die Here vra vir my, hoe lank vat dit om Nieuweland toe te gaan en die game te kyk en terug te kom? Nou probeer ek somme maak net hou, toe ons nog klaar is, het vat omtrent 'n uur en 'n half om Kaap te draai, maar met die verkeer kan jy maar nog 'n halfuur bysit. Wie was onlangs in Nieuweland gewees? Maar dit vat omtrent 5 ure, jy weet, ek weet julle kan maar by myself by mekaar tel, hoe lank vat dit om op Nieuweland te gaan kyk en soos hulle nou spelers nogal die moeite werd lyk in my. My punt is, wat die Here vir my wil sê is, wat is julle stories as julle bekommerd is, hoe lank julle by mekaar kom, wanneer ons voor hom kom sit, voor hom kom staan. Ja, en ek is net 'n bietjie geskit, want ek het nie my horlosie vanoggend aangehad, toe ek nou daarvan af loop, toe dink ek, wag, laat ek hom aansit, want ek moet nou net kyk, dat die tyd nou reg is, jy weet. Die Here kom sê vir my, nee, daar is iets nie reg, as ons so dink nie. Iets wat my en Miranda nogal baie, Anton, ek kry nie 'n woord vir challenge nie, wat is die Afrikaans? Uitgedaag het. Wat is nogal uitgedaag het, ons kyk die DVD van die kerk in China. En die ouens kom elke oggend van die week, 7 dae van die week, nie nog hulle sondae as hulle by mekaar kom, elke oggend voor werk, 4:30 tot 6 by mekaar. Elke oggend van die week. Kom hulle net om die Here te loof en prys. En partykeer is dit vir ons te veel moeite om een keer in die week by mekaar te kom. Maar in elk geval, so, ek gaan volgende week sonder my horlosie kom. Ek wil sommer net 'n paar ander goed wat ek wil deel is, ons het baie joy en hartseer in die gemeente en miskien weet ek nie eers van als nie, maar Hein, ons dink aan jou en Lydia in hierdie tyd, Hein se pa is 2 weke terug oorlede en was ook maar 'n groot skok vir hulle familie en ons bid en dat die Here se genade vir julle baie sal wees in hierdie tyd. En verder weet ek, ons het verlovings en troue wat op pad is en al sulke ander wonderlike dinge, Corien. En ons is saam met julle bly. En en dan wil ek ook deel, julle is ongehoorsaam om nie 'n woord of 'n getuienis te kom deel nie. Ongehoorsaam. En ek het 'n woord by die Here vir vanoggend gekry en vanoggend deel ek van dit met Miranda en ek sê, is dit hier bietjie te erg hè? Nou na julle vanoggend so ongehoorsaam is ek nou heel gemaklik om hierdie woord met julle te deel. Ons het laas Sondag, ek wil ook deel met julle, baie dankie vir laas Sondag, dit was vir ons 'n wonderlike dag gewees, en net elkeen se bydra wat julle gemaakt het, die eetgoed, die gebed, die vooraf bid, julle weet, elkeen wat se bydra julle gemaakt het, net julle hier wees. Ja, dit was vir ons, en ek kan my net getuig uit die getuienisse uit wat ons gehoor het, was het regtig 'n oggend vir God gewees, nie vir ons nie, maar dat God die oggend net kom vat het en gesê het, vanoggend is myne, en maar dankie vir elkeen se moeite en se hier wees, ons waardeer dit. Ons het laas Sondagoggend gepraat, het Carlos gepraat oor ons roeping, en dat elkeen van ons 'n spesifieke roeping het. Nou die wat nie hier was nie, kan op die internet gaan en dankie Janie, net gaan aflaai. Maar Carlos het 'n klompie goede gedeel oor dat elkeen van ons persoonlik 'n roeping het. En ek het net hierdie week met die Here met my kom praat. Nou julle sal maar agterkom, ek vra baie graag hoekom. En ek soek 'n antwoord op baie hoekoms. So een van die goed is, hoekom is dit so belangrik dat ek die spesifieke roeping wat die Here op my lewe het sal vind en sal uitleef? Hoe belangrik is dit nou as ek vir Jesus aangeneem het en ek is gered en ek gaan hemel toe? Hoe belangrik is die res? En toe het ek nou 'n bietjie gaan grawe oor dit en ek het 'n bietjie somme gaan maak. Wie van julle ek kon nie onthou nie, hoe lyk die teken vir infinity? Dis mos 'n wil ek amper sê 'n op sy sy, né? Ja nie? Ag ja, daai met die streepie na die een kant. Okay, so ek het hom reg onthou. Die vraag is, die wiskundiges van ons, as ek enige getal deur infinity deel, wat is die antwoord? Sê maar. Snel. So as ek enige iets deur ewigheid of infinity deel, is dit 0. Wat is dit, Marga? Okay. So die som wat ek toe maak is om te sê as ons nou 80 jaar of 100 jaar leef, as jy nou gelukkig is 110, en jy deel dit deur die ewigheid, wat 'n persentasie is die lewe waarin ons nou is van die ewigheid? 0. So die punt is maar net en jy weet, ek sê baie keer, as ons, dit is vir ons belangrik of ons wil uitvind, wat is ons roeping? Wat is die Here se doel vir my nou? Moet ek dit sien in die groter prentjie? As ek dit nie in die groter prentjie sien nie, dan sukkel ek baie keer om sin te maak van dit waar ek nou is. So, julle sal ook agterkom, goed moet vir my sin maak. Ons het 'n wonderlike Bybelskool Dinsdagoggend gehad, vir my was dit goed gewees, oor die woord. En wat vir my lekker was om in Josh McDowell se boek weer te lees, We've got a factual faith. Ons het 'n feitelike geloof. Ons geloof is nie blind faith nie. These facts for our faith. En dit was net vir my weer so kragtig en ondersteunend tot my geloof gewees. So die eerste skrif wat ek graag met julle wil deel is sommer net 'n perspektief op die lente van jou lewe. En dan James skryf: julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, want hoe danig is julle lewe? Dit is tog maar 'n damp vir 'n kort tydjie verskyn, wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. En eintlik bevestig hy maar net hierdie 80 jaar gedeel deur infinity. Die Engels sê but it's a vapor. Dit is so 'n kort stukkie. Maar die ding waarby ek wil uitkom is hoe ons hierdie kort stukkie spandeer bepaal hoe eternity lyk. En as ek vir jou vandag die keuse gee en sê vir die volgende 24 uur kan jy bepaal hoe lyk die volgende 1000 jaar in jou lewe. In die volgende 24 uur kan jy bepaal waar jy bly, hoe jou verhoudinge lyk, hoe dit met jou gaan, al jou omstandighede kan jy in die volgende 24 uur bepaal. Wie van ons gaan hierdie geleentheid aangryp om in daai 24 uur alles te doen wat ons kan vir die ewigheid wat vir daai 1000 jaar wat is. En dit wat ek nou, daai vergelyking wat ek tref, is nie 'n doetjie op dit wat ons hiervan praat nie. Die 80 jaar waarmee ons besig is, iets wat 'n wyper in die groter prentjie. En ek moet sê, iets wat ek gelees het wat my nou nogal ook 'n bietjie uitgedaag het, is die volgende skrif, sit in Korintiërs. Ek lees vanoggend van Rinda 'n paar skrifte. Ek het daar vroeg wakker geword en die Bybel oopgemaak en ek moet sê, dit was nogal 'n bietjie vir my uitdaging toe ek hierdie goed lees. Ek wil gaan net by Openbaring 22 ook oopmaak, Openbaring 20. Kom ons lees net hierdie skrif saam en dan sê ons vir mekaar aan wie skryf is dit Paulus wat hy geskryf het? Aan wie skryf Paulus hier? En wat sê hy? Want ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn. Aan wie skryf Paulus? Gelowiges. Okay? Paulus skryf hier aan die gelowiges, hy skryf aan die gemeente van Korinthe. Hy sê, elkeen van ons moet voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het. Volgens wat hy gedoen het, of dit goed is, of kwaad. En wat Paulus hiervan praat, is nie of die hemel of hel nie. Dis nie waarvan Paulus hier praat nie. As ek glo, is waarheen ek gaan vas. Die vraag is, hoe spandeer ek dit? Die vraag is nie waar ek dit spandeer nie, die vraag is, hoe gaan ek die tyd deurbring? En dit is wat Paulus hiervan praat. En ek dink, vir my was dit nogal 'n uitdagende konsep, want ons het dit nog nooit baie gehoor nie, dalk is dit vanoggend vir julle van die eerste keer wat julle dit hoor. Daarom gaan soek het en gaan lees het. Daar is, ek het nog twee skrifte, ek wil gou een lees wat ek vanoggend gekry het. Julle kan lees in Openbaring 20, vers 11, gaan ek net begin. Then I saw a great white throne and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. So daar was geen escape gewees nie, allemaal was voor hom. And I saw the dead, small and great, standing before him, and books were opened, and another book was opened, and which is the book of life, and the dead were judged according to their works, by the things which were written in the books. So nog 'n skrif wat vir my sê, as gelowiges, gaan dit wat ons gedoen het, gaan ons van account, gaan ons moet verslag oorgee. Kom ons lees in die volgende skrif ook. En hier is Jesus self van die woord. En hoor net wat staan hier so. Elkeen dus, wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word, waar? In die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Sien hulle dat daar verskil is van klein en groot in die hemel? Op 'n ander skrif wat ek afgekom en nou kan ek nie onthou waar hy staan nie, that you will receive the full reward. If there's a full reward, there's half a reward as well, or no reward. So die ding waaroor ons vanoggend praat, moet ek wil ek hê met julle weer in julle kop vaskry. Ons praat nie van of ek gered is of nie. Die vraag is, hoe spandeer ons die ewigheid saam met God? Is waaroor vanoggend gaan. OK. Kom ons blaai om na die volgende. En dit is maar wat ek hier sê. Ons is vir meer as redding geroep. 1 Korinte 3 vers 9 sê, want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Die Engels praat van fellow workers, we are partners. Jannie het vanoggend gelees, waar is daar vir ons veiligheid? Waar is daar vir ons vrede en vreugde? In die huis van die Here. Hierso, hierdie gedeelte sluit eintlik aan daarby. Ons is nie net stene in hierdie huis nie. Ons is ook, in Psalm, ek kan nie onthou wat die Psalm sê die Here, 27 het volgend gelees, in Psalm, kan nie precies die Psalm onthou nie, sê die Here, ek sal my huis in Sion oprig. Ek verlang om daar te woon. Ons is nie net stene in hierdie huis nie, maar ons help ook om hierdie huis te bou. Ons is medewerkers van God. En die vraag is, wat is jou werk in die bou van die huis? En dit is waarby ons moet uitkom. Ek dink as ons vanoggend, net vanoggend vir enige iemand wat hier sit, vra, as jy vanoggend kan sê, ek weet dat ek weet, God het my hiervoor geroep, wat sal ons betaal om dit te weet? En hoeveel van ons weet dit? Jo, ons hoef nie te sê. Ek het vir 34 jaar in my lewe nie geweet wat dit is nie. En ek is van opinie, dis die mees ongelukkigste plek waar 'n mens kan wees. jy kan vir God hê, jy kan gered wees, en nie weet waar jy inpas nie, and you're the most unhappy person on the face of the earth. Ons kan selfs, ek was gered gewees, en ek het nie geweet waar ek pas nie, en wat my roeping is, wat is God se doel vir my lewe? En, ek denk ek het laaste Sondag gesê, my sister het baie keer my gevra, hoekom is jy so kwaad? Ek dink ek is meer ongelukkig gewees as ongeredde ouens. Hulle het tenminste geniet wat hulle gedoen het. Weet? En daarom is het belangrik, dat ons moet uitvind, wat wil God hê moet ek doen? Wat is my roeping? Waar pas ek in hierdie liggaam in? Watter steen is ek? En watter funksie moet ek vervul? Watter rol het ek te speel in die oprig van die huis? Jy weet, hier is maar net nog een klompie skrifte wat ons kan deel, seker die Engels en die Afrikaans, jylle kan het lees en dan sien hoekom ons maar al twee moet lees, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, so dat ons daarin kan wandel. Dan staan dus voorberei. Dit beteken dit was reeds gedoen, en ons moet in dit stap. Die Engels sê dit bietjie duideliker, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so that we can do the good things He planned for us long ago. Ok, so ek dink is vir ons allemaal duidelik, dat die Heere het iets vir jou beplan, en sy begeerte van sy hart is, dat jy in dit moet stap. Nou die vraag is, hoe vervul ek God se roeping en wil van my lewe? How do we fulfill our divine calling and destiny? Ek het al baie getik iets wat my opgekom het, en dit gebeur so maklik. Sonder dat ons 'n visie het, raak ons mislei en verdwaal ons. Ons raak so in deur mekaar gevleg en vasgevang in die dinge van hierdie wêreld. Want ons het nie die visie wat God vir ons het nie. En daar is nie net 'n, die Here het nie net 'n algemene visie van sy huis moet staan nie. Hy het 'n visie vir elke boublok in sy huis. Hy het 'n visie wat 'n bydrae elkeen van ons moet maak in sy huis. En wat ek net graag wil deel is dat dat God verseker nie vir ons roep net om in die geestelike ergens te wees nie, 'n spesifieke rol te speel nie. Hy roep vir ons om in die fisiese 'n spesifieke rol te speel. En ons hoef vir oggend verseker te dink, waar's my plek in voltydse bediening nie. As die Here jou geroep het om 'n eiendomsmakelaar te wees of 'n boer te wees, dan is dit waar jy moet wees. Daar's geen sin in ek kom eendag voor die regterstoel, ek verskyn daar, ek sê Here, maar ek het aan my boerdery gelos, ek het gegaan in voltyds in die bediening. Jy sê, God's no ice to me. Ek het jou geroep om te boer. En dit moet ons vanoggend verstaan, dit is, daar's geen las op ons om iets anders te doen as wat ek nou doen nie. Al wat ons moet doen, ons moet seker maak, is dit wat ek doen, God se wil vir my? Is dit waar ek moet wees? Ek en weet, Peer gaan deur dit op die oomblik. En Peer soek by God earnestly om te weet, waar moet hy? Voordat hy met iets besig raak, wat nie God se wil is nie. En ek dink dis net so belangrik, as ons nie weet waarheen ons op pad is nie. Weet, ons sien so baie keer, kinders van die Here, ek onthou 'n goeie vriend van my, het eendag kwaai aanstoot geneem vir my, want hy het 'n opregte hart en verhouding met die Here, maar hy het nêrens in die liggaam behoort nie. Toe sê ek vir hom, nee, hy moet ergens 'n plek kry waar hy kan dien. Hy kan nie so nie. En ek sien hy was 'n bietjie kwaad vir my, en seker 2-3 jaar daarna kry ek hom weer, en ons nou in die tussentyd weer, maar het hy eers die vrymoedigheid gehad om met my te deel en te sê hoe goed dit gaan. Hy sê, want iemand het mos vir hom gesê, hy moet ergens inskakel. En net die seën wat dit in sy lewe gebring het, maar ons sal nou daarby kom. Ek het 3 goed opgesit, en 3 dinge wil ek met julle deel, en ek is vir my lekker om hierdie goed te deel, want dis iets wat ek weet, wat die Here met my deurgewerk het in my lewe. Dis iets waar ek uit kan getuig wat ek die pad gestap het en ja, so ek wil dit graag met julle deel. Ek sê hierso, God antwoord. Omdat God antwoord, moet ons soek. Die skrifte, het 'n paar skrifte, ek het 'n paar van hulle opgesit. Die Here sal jou nie ongeantwoord laat as jy dit by hom soek nie. Ons moet dit soek by hom. En ek het laas week vinnig iets daarvan getuig. Ek onthou hoe ek kan vir Marinda vra, "Jog, ek was gered en ek het myself nie verstaan nie. Ek was so gefrustreerd gewees. Ek kon die mure afbreek van die huis." En het was hierdie ding gewees. Ek het 'n honger en 'n frustrasie gehad om te weet met hierdie ding wat ek nie weet waar pas ek nie. Wat is God se wil vir my lewe nie? En ek het nie gaan lê en opgehou voordat God dit vir my gewys het nie. En kom ons lees in die skrifte oor dit. So you see, it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to him must believe that there is a God and that he rewards those who sincerely seek him. So die vraag is vir oggend, as jy nie weet nie, het jy al met God gestoei? Het jy al jou werk gemaak om uit te vind? Dis die Here, ek gaan nie ophou om van jou te vra en van jou te bid, soos wat Jakob met hom geworstel het en gesê, ek gaan hom nie laat gaan voordat hy hom nie sien nie. En het ons al daai worsteling in ons lewe, sincerely, opreg? Ek dink baie keer, ek kan getuig daarvan, ek was nogal bang om met die Here te stoei, want net hoe, en ek moet sê, toe hy my antwoord, het ek nie daarvan gehou nie. En dit kan gebeur, dat die Here vir ons antwoord, en ek dink, dalk baie keer stop het ons, om regtig te soek, en het keer ons, om regtig te gaan soek. En die vraag is, is ons bereid om te gaan, daar waar hy ons roep? En, maar as ons nie soek nie, en die ding is, jy weet, wat ek eintlik wil vra is, wie weet beter, jy of God? En, al wat ek moet doen is, ek moet dit wat ek op die oomblik het, bereid wees om neer te lê, sodat ek kan opneem, dit waarvoor hy my geroep het. En wat een is die beste? Verseker weet hy beter. Daarom is het belangrik, dat ons hom sal met die opregtheid sal soek. Kom ons lees net nog 'n skrif daar uit Matteus uit. Keep on asking and you will be given what you ask for. Keep on looking and you will find. Keep on knocking and the door will be open. For everyone who asks receives. Everyone who seeks finds and the door is open to everyone who knocks. Daar beloof die Here vir jou dit. Ek dink net na dit is 'n skrif wat hy sê, as jy vir my 'n brood vra, gaan ek nie vir julle 'n klip gee nie. OK, so die skrif is vol daarvan. As ons gaan lees die psalms waar ou Dawid met die Here gestoei het. Daai psalm wat Jannie vanoggend gelees het, is een van hulle. Hy het met die Here gestoei. En ek dink baie keer kan ons tog so godsdienstig met die Here praat. Jy weet, en die Here soek nie, hy soek dat ons hart op die tafel sal sit. En dat ons opreg vir hom sal sê hoe ons voel, waar ons is, wat ons dink, al weet hy dit. Hy wil hê ons moet dit vir hom kom gee. Partykeer weet ons waar ons kinders is en waarmee hulle besig is. Maar partykeer dit is so lekker vir 'n ouer as daai kind uit sy eie uitkom. Hy kom sit by jou en hy kom deel dit met jou. En nie net wat hy dink wat pa wil hoor nie. Hy kom deel alles. Nie 'n wonderlike ervaring, die ouers kan getuig af van, en dit is dieselfde wat God wil hê. God wil hê ons net ons hart kom oopmaak. OK. So dit is die eerste ding, ons moet God ernstig gaan soek. Ons moet die tweede een is om geplant te wees. En jy weet, ek sien sommer net my notas, iets wat ek wil sê, ek dink Lizzie lees op die oomblik God's Generals, is 'n fantastiese twee boeke wat julle enige tyd kan lees as julle dis by die kantoor uit te neem. Dit gaan al oor al die geloofshelde in die verlede se lewensverhaal. Dit lees baie lekker, dis is kort gedeeltes oor elke ou se lewe, so dis die hele boek, 'n storielyn of iets nie, maar dis wonderlik. En een van die ouens wat ons daarin kan lees, is Smith Wigglesworth. Hy het hier rondom die 1900s geleef en het die wêreld op sy kop gedraai. En nou Smith Wigglesworth het eers, hy was oor, in elk geval, ek weet nie waar nie, maar hy was oor die 50. Hoe ver weet ek nou nie. So daar is hoop vir almal van ons. Hy was oor die 50 gewees toe God hom geroep het en hy by die plek uitgekom het waarvoor God hom geroep het. So dit is nooit te laat om by die Here stil te word om te vra, Here, waar sien jy my? Waar moet ek wees nie? Ek dink ook iets wat wat vir my uitstaan en ek wil vanoggend vir ouens aanmoedig, hoe gouer ons dit doen, hoe beter is dit vir ons. En vir my het dit gebeur net 'n jaar na ek tot bekering gekom het. Het ek en ek het in daai jaar met die Here gestoei en 'n boom wat jonk is buig makliker as 'n ou boom wat sy takke nou al op 'n sekere manier staan. En daarom is dit hoe gouer ons dit doen en baie mense sal getuig dat dit naby sy wedergeboorte het plaasgevind waar die Here vir hom gewys het wat sy roeping is en wat sy sy doel is. En ek wil dit net weer bevestig. Daar's nie een ding wat belangriker is as 'n ander ding nie. Die punt is dat jy sal weet waar God jou geroep het. Jy weet, as Billy Graham se ma gedoen het wat sy gedoen het, en sy miljoene mense se lewens geraak deur net vir Billy Graham groot te maak. Sy was 'n huisvrou. En so kan ons verskillende voorbeelde neem dat dat God ons kan gebruik waar ons is. En wanneer ons is waar God ons geroep het, sal ons lewens raak. Sal ons lewens beïnvloed. OK. Die volgende punt is is ons geplant. Geplant in die huis van die Here sal hulle groei in die voorhoewe van onze God. Dit sluit aan by wat wat Janie vanoggend gelees het, dat ons moet in die huis van die Here geplant wees. Ek wil dit amper nog duideliker stel, jy moet in die plaaslike kerk geplant wees. In watter van die gedeelte van die liggaam jy geplant is, moet jy met die Here uitsorteer. Iets wat jy byvoorbeeld by ons moet sê is, jy is hier, as jy by ons geplant wil wees, is jy hier omdat God vir jou gesê het, jy moet hier wees. So wat dit sê is, dat ons is nie geplant waar het vir ons lekker is, of waarvan ons hou, of wat ons pas nie. Ons moet geplant wees waar God ons wil hê. Interessant genoeg, dieselfde vriend wat ek julle net van gepraat het, het my getuig eendag, hoe dat die Here hom, hy is weg by 'n sekere gemeente na 'n ander een toe, en na 'n paar jaar daar was, toe stuur die Here hom weer terug na sy vorige gemeente toe. En het vir die Here gesê, hy kan nie, maar hy moes gehoorsaam wees. So, al wat ek vanoggend by julle wil los, is dat dat waar jy geplant is en waar jy jouself plant, moet jy seker maak by God dat jy is waar hy jou geplant wil hê. Ek dink ons kan net prakties daaroor praat. Is alle saad groei nie oral nie. En totdat saad geplant is, groei dit ook nie. As die saad wat in jou opgesluit is, die lewe, die vrugte wat in jou opgesluit is, nie geplant word nie, gaan daai plantjie nie groei nie. Gaan ons nie die vrugte dra wat God vir ons bedoel het nie. Ek dink, ons kan net vinnig iets daaroor sê, dit is iets wat wat mense baie opinies oor het, en dit is hulle eie opinie, maar ek glo regtig dat God se woord vir ons lees, dat daar 'n liggaam is, dat daar in elke area sy liggaam is, in ons geval dalk in verskillende gemeentes, maar dat alles deel van sy liggaam is, en dat ons moet deel wees van so 'n liggaam. Ons kan nie rond dryf van die lig. God wil hê ons moet deel van die liggaam wees. en ons kan die hele skrif gaan bestudeer. Ons gaan lees in Handelinge waar hy sê hulle het in die, hulle daagliks in die tempel en van huis tot huis by mekaar gekom. Nou waar so ergens het hulle as 'n groter gemeenskap by mekaar gekom in die tempel. Ons kan gaan lees wat Jesus gesê het toe Petrus het ek die skrif op, oor daar is die skrif, excuse net die vorige een. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek wat bou? My gemeente, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Jesus self het die gemeente, die liggaam, die kerk, 'n instelling gemaak, en gesê, dit is hoe dit gaan werk. So, ons moet geplant wees. Ek dink, ons het al baie die skrif ook gelees, dat daar van die Here af, 'n salwing is, dat sy krag daar is, waar mense in sy naam by mekaar kom. En daarom is het belangrik, dat daar eenheid sal wees, en daarom, as ons by mekaar is, moet ons weet dat God ons hier gestuur het. Anders is het soveel moeiliker om by eenheid uit te kom. Okay. So daar moet eenheid wees. Iets anders wat ek net vinnig wil sê is, jy weet, ek gaan nou 'n skrif vir julle lees, wat nogal vir my ook 'n bietjie uitdagend was, is dat ons lewe in 'n samelewing waar ons alles kan kies. Jy weet, is, ons het die keuses van dit wat ons, iemand het my noudag vertel hoeveel shampoos op die mark is. Dit is absoluut gek. Dit is in een winkel, soos 'n Pick n Pay, man, ek verbeel my 200 Denzel, weet jy nie, 200 verskillende soorte botteltjies op die rak. Dit is die samelewing waarin ons is, en baie keer, dink ons, dit is hoe ons met God kan omgaan. Jy weet, ons kan kies. Nou, kom ons lees die volgende skrif. Maar nou het God elke een van die lede in die liggaam gestel soos hy gewil het. But now God has set the members, each one of them, in the body just as we pleased. Just as he pleased. Daarom is het belangrik dat jy moet uitvind waar en wat jou rol is, soos dit God behaag. Ons kan maak soos ons wil, maar as ek daai skrif reg verstaan, stap ons dan sonder God. As ons 'n kafeteria uitkyk het, om te besluit, ek is vir hierdie broodjie lus vandag, en vir daai dingetjie, hierdie koeldrank, die cream soda vir oggend nie, maar Coke. Dit werk nie by God nie. Dit is nie hoe dit werk nie. En daarom moet ons, kan ons gou daai net bietjie afskuif, ek sien, ek weet nie hoekom hy oorvleel nie. En dit is nou waaraan ons vanoggend skuldig was. As ek nie funksioneer nie, dan lei die liggaam. OK. Iets wat ek ook net by wil sê, as ons voor ons afstap. So, die punt is, God sê daarso, dat hy elke lid van die liggaam plaas, soos dit vir hom behaag. En daarom ook, is dit belangrik, kom ons, ek glo ons het dit al baie in mekaar gedeel, in die praktiese, wat ons kan sien, leer God vir ons iets, in die geestelike realiteit. Wat gebeur met 'n boom, as ons hom kort verplant? Ja, bonsai. Voor hy vrek, voor hy nou by vrek kom, is hy 'n bonsai. Right. So as ons kort die boom verplant, het hy 'n vlak, swak wortelstelsel. Sy wortelstelsel raak dwergend. Right. En hy kan nie groei nie. Ek wou nou daar op die plaas, waar ek bly is, het so kaal, dink ek, ons is besig om 'n nuwe stuk grond voorberei. Daar staan so 'n mooi groot akkerboom, ek dink, hierdie akkerboom gaan ek uithaal, ek wil hom verplant, en hier by my in die dorp kom plant. So, nee, hy werk nie. So ek het hom maar gelos daar. Retief sê, hulle het baie probeer, maar nie gewerk nie. Maar, ja, so die punt is, as ons 'n boom verplant, en ons verplant hom gereeld, wat gebeur met 'n boom wat net verplant is, en wat swaar tye kry? Wat gebeur met 'n boom wat op een plek staan en deur swaar tye gaan? Wat gebeur met sy wortels? Gaan al dieper. Al dieper, sodat hy moeilike tye kan deurgaan. OK. So dis net praktiese goed. God sê vir ons in Romeine 1 vers 20 dat deur die fisiese wat ons kan sien, maak hy vir ons die geestelike en heilig. Ja. OK. En ek kry hele kry my geskryf hier. Ek het net daar bo gesê as ek nie funksioneer nie, is ek ongehoorsaam eerstens en tweedens lei die liggaam. Kom ons lees dit 1 Korintiërs 12 vers 7. A spiritual gift is given to some of us as a means of helping the entire church. Want dis hoe ons operate, is dit nie? To some of us or to each one of us. Elkeen. Okay. Maar aan elkeen, vir die van ons wat nie Engels glo nie, staan in Afrikaans ook, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is, om die kerk, om die liggaam te bou. Daarom, ons kan nou grapjes maak vir oggend daaroor, as ons die volwasse liggaam van Christus wil sien, moet ons verantwoordelikheid verstaan, en sal ons op een plek moet kom, waar ons die rol vervul, waarvoor God ons geroep het in die liggaam. Ons het nie een keuse in hierdie een, dit is nie een demokrasie hier nie. Ek dink is iets waar ons op 'n later stadium kan gepraat, maar die feit dat ons in 'n demokratiese samelewing is, ek weet nie aldag of dit is nie, maar hulle sê so, maak dat ons in ons verhouding met God ook dink, dit is 'n demokrasie. Kom ons blaai om na die volgende. Ek is by die ding, jy moet geplant wees. Ons onthou, ons sê, watter drie dinge is daar, ek het drie dinge wat ons opgesit, drie punte, wat ons sê, wat ons verhoed, of wat ons kan help, om ons roeping te kry. Die een was, om dit te soek by God, to earnestly seek. Die tweede een is, om geplant te wees. So wat ek wil sê, is, as ons ronddryf, en ons is nie geplant nie, is daar 'n goeie kans, dat ons nie gaan weet waar ons pas nie, wat ons roeping is nie. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brode en in die gebede. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, en dan wil ek daai stukkie uithaal, and fellowship and the breaking of breads and in prayers. Die ding is wat ek ook net vir oggend wil sê is, ons kan aan 'n deel van die liggaam behoort sonder om geplant te wees. Dink julle dis moontlik? En wat dit vir my sê hier is, as daar nie fellowship, as ek daar agter inkom en ek sit, en die oomblik is ons amen gesê het, dan gaan ek weer uit. Dan wil ek graag vra, waar was die fellowship gewees? Ek dink, hierdie gedeelte daag ons uit, dat daar tussen ons by mekaar kom moet wees, dat daar vriende moet wees, dat daar verhouding tussen ons moet wees, want dit is wat fellowship vir my beskryf. En ek sê weer, ons kan aan die liggaam behoor, sonder om geplant te wees. Die punt is, ons moet geplant wees. OK. Ons moet geplant wees. Ons het, Ek wil ook vir oggend is sommer net byvoeg, dat as jy miskien vir oggend hier sit en sê, ek weet nie wat my roeping is nie, dan wil ek jou uitdaag om te sê, raak geplant. As ons wil weet watter vrugte, as ons nou miskien nie 'n landbouer is nie, en ek sit met saad in my hand, en ek weet nie watter saad dit is nie, wat gaan ek met die saad doen, om uit te vind wat dit is? Ons plan dit. Laat het opkom, en ons sien wat er vrugte dra. As ek vir oggend hier sit, is daar een ding is, wat jy weet wat jy kan doen, is om jouself te plant. En as jy geplant is, surely, you will grow. Die ander ding wat ek wil sê, oor om geplant te wees, Wanneer ek geplant is, daar is baie geleentheid om aanstoot te neem. Baie. Baie keer as ek geplant is, gebeur daar, gaan ek deur moeilike tye. Ek het van my moeilikste tye deurgegaan na ek myself geplant het. Maar is ook die rykste tye in my lewe gewees waar die meeste groei plaas gevind het en waar ek die naaste die Here meeste van hom leer ken het en hom aan my duidelikste gehoor het, is in daai moeilike tye. Daarom, of vir daai saad om goed te ontkiem, wat doen die ouens gewoonlik, veral met fyn saad, as ek hom in die grond gesit het? Trek hom vas. Die monosem plantertjies het sulke wielietjies wat agter die saad loop, dan druk hulle die saad vas. Hy moet onder pressure wees, dan groei hy beter. So wanneer jy druk ervaar daar waar jy geplant is, dan sê jy, klink dit vir my op die regte plek. Ek dink die ander ding wat ek in my eie lewe geleer het, en ek moes regtig, ek kan vir julle vandag het sê, ek moes verby dit kom, ek moes oor dit kom. Die Here het vir my gesê, voordat ek nie vrede en vreugde ervaar waar ek is nie, kan hy my nie verplant nie. En hy sal my daar uitvat. Weet Anton, het ek nou eendag getuig om te sê, die Here het hom ingevat, die Here sal hom uitvat. Hy is daar totdat die Here hom op 'n ander plek vat. So daarom is dit belangrik, en hoe ons tyd spandeer waar ek is, bepaal, of as jy moet, dalk moet jy nie eers weggaan nie. Iets wat die week by my opgekom het is, iemand bel my en is baie gefrustreerd oor dat ons oorwinnaars is, of dat ons tot alles in staat is, maar in die fisiese werk daar nie goed vir ons nie. Sê nou, kry ons, bly dit nou net in die geestelike hof. En ek dink dit is net so belangrik. O, en wat my opkom is, wat gaan my houding wees as my fisiese omstandighede, as die Here vandag vir my sê, jou fisiese omstandighede gaan nooit verander nie. Dit gaan soos dit nou is, bly tot jy die dag dood gaan op 75. Wat gaan my hart en my ingesteldheid wees? Maar jy weet, dit is, ek dink ek praat nou sommer by wat met my opkom. Die advertensie en die media waarin ons is, sê die heeltyd vir ons, daar is iets beter in die fisiese. Daar is altyd iets wat ek nog het nie. So, hy kommunikeer met jou iets om jou te beweeg, om iets te koop. En daarom dink ek is ons baie keer in 'n samelewing, ons is onvergenoegd. En wat vir my altyd ook uitdagend is, ons is onvergenoegd, maak nie saak wat ons verdien nie. Die ou wat 1000 rand verdien is onvergenoegd, maar die ou wat 50.000 rand verdien is ook onvergenoegd. En wat dit vir my sê is, wat ek verdien, bepaal nie of ek vrede het waar ek is nie. Iets anders is helemaal, ek is nog van my punt af, maar die vraag is, as die Here vandag vir jou kom sê, dit gaan nooit verander nie, so gaan dit wees tot jy die dag doodgaan. Wat gaan ek daarmee maak? Hoe gaan ek dan optree? Hoe gaan my hart se ingesteldheid wees? En ek het net ook gepraat van die Chinese kerk. Ek moet sê, joh, dit was vir my uitdagend om hulle goed te kyk. Weet daai ouens, hulle kom kollekte, bring hulle 'n koppie rys, want daar is nie 'n sent in sy huis om te bring vir die offerande nie. Hy bring met 'n koppie rys kerk toe. En daai ouens het vreugde wat ek in 'n lang tyd nie gesien het nie. Ons wat hier sit, is almal skatryk. Skatryk in vergelyking met hulle. Maar ek dink die vreugde is meer as wat ons het. En daarom, die fisiese wat ons het, moet die Here vir ons kan wys, hierdie is pad 'n wyper. En ek sê nie vanoggend dat ons nie glo dat die Here ons na 'n beter plek kan vat nie. Dit leer die woord ook vir ons. Ek dink wat ek vanoggend wil sê is, waar ek is, moet ek vrede en vreugde hê
vir die Here voor hy my kan verplant. OK.
Ons het gepraat oor dat daar dat daar fellowship moet wees, dat daar verhouding moet wees. En ek kan aan die liggaam behoort en nog steeds geen fellowship hê nie of nie geplant wees. Ek moet myself plant. Okay. Die keuse lê by jou of jy geplant is of nie. Niemand anders kan jou plant nie. Jy het die keuse. Kom ons gaan aan. Ek dink hierdie kom ons lees. Hierdie skrif het met my gepraat. Maar ek bekommer my glad nie. Toe is ek klaar skuldig. En ek ag my lewe vir myself nie dierbaar nie. Sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. Ek dink as in Engels ook opkom, ons lees in die Engels ook. But my life is worth nothing unless I use it for doing the work assigned me by the Lord Jesus. Ons kan eintlik net tot daar ophou lees, want daai skrif is so waar vir elkeen van ons. But my life is worth nothing unless I use it for doing the work assigned me by the Lord. Kom net weer terug. Die Here het vir jou 'n werk. He assigned you with that. Ek weet ou Reinhard Bonke getuig, hy was die 8ste. Hy het eendag vir die Here gevra toe sy crusades nou in Afrika so gaan te sê, Here, maar hoekom ek? Wat is so spesiaal aan my? Sê hy, nee, ek spesiaal aan jou nie, jy was die 8ste ou wat ek gevra het. Die res wou nie. So, die punt is, daar's 'n assignment vir jou. Dis jou keuse of jy dit gaan doen of nie. As jy dit nie doen nie, sal die Here iemand anders gebruik om dit te doen. Gebeur, gaan dit gebeur. Dis jou keuse. Ek dink waarop ek net 'n bietjie klem wil hê hierso is, but my life is worth nothing. Ek weet die van julle wat ek getuig baie daaroor dat die Here my geroep het om te sterf. Hy het gesê dat help nie, ek is besig met sy dinge. Ek dra nog 'n kruis vir hom, maar ek het nie gesterf nie. As ek nie gesterf het nie, he cannot enter into your life. Hy kan nie betrokke raak in jou lewe voordat jy nie gesterf het nie. En nadat ons wedergebore is, sonder dat dit vir ons 'n las moet wees, moet dit vir ons 'n vreugde wees en 'n uitdaging te wees vir die Here om vir ons te wys waar wil hy hê moet ek nog iets in my lewe neerlê. Skrif wat ek graag wil lees, ek het dit nie op die bord nie. Ek as julle wil saam met my blaai na Lukas 9 toe. Is ons by Lukas 9 vers 57. Is maar weer iets wat ek in die begin ook gesê het, wanneer ek sterf, kry ek die lewe wat Jesus vir my het. Ek dink is 'n wyse keuse. Hoekom wil ons vashou? Ons moet laat gaan. Daar's net ware vervulling wanneer ek juist daai plek kry wat God vir my bedoel het. Kom ons lees van 'n vers 57 af. Ek lees in die Engels. Now it happened as they journeyed on the road that some said to him, Lord, I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Then he said to another, Follow me. Excuse me. Then he said to another, Follow me. But he said, Lord, let me first go and bury my father. Jesus said to him, let the dead bury his own, but you go and preach the kingdom of God. And another also said, Lord, I will follow you, but let me first go and bid them farewell who are at my house. But Jesus said to him, no one, having put his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Nou is drie verskillende voorbeelde waar iemand sê, Here, ek sal jou volg. En dan gee die Here vir hom 'n antwoord en dan retireer die ou. En sê hy, hoe ou? Ek kan nie. En daar's drie dinge wat uitkom wat die Here in hierdie drie voorbeelde aanspreek. Net na hierdie skrif wat ek gou net vir julle wil verder lees in Lukas 10 vers 1 en 2. Onthou sommer net wat ons nou weer met die Bybelskool ook geleer het, hoe die Bybel opgedeel is, is jare later gedoen. Die geskrif was net een aan mekaar geskrywe. So daar was nie verse en hoofstukke en die tipe van goed nie. So hierdie twee stukke volg eintlik net so aan mekaar. After these things, as ons sê these things, watter dinge praat ons van? Hierdie drie dinge wat langs die pad gebeur het. After these things, the Lord appointed 70 others also, and sent them two by two before his face into every city and place where he as himself was about to go. Then he said to them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. So, wat gebeur het, is die Here het 'n klomp mense wat na hom toe gekom het en gesê het, ek sal julle volg. Het hy gesê hoe dit is om hy te volg, en dan draai hierdie ouens weg. En op die ou end, wat ek sien hier is, het met 70 oorgestaan, wat hy 2-2 kon uitstuur. En na dit sê hy, die oes is groot, maar die arbeiders is min. En die drie dinge wat ons weghou van om Jesus te volg, is wat ek hier opgesit het, en spreek die Here in hierdie drie voorbeelde aan. Die eerste een sê die Here vir hom, foxes have holes and birds of the air has nests, but the son of man has nowhere to lay his head. Wat hy eintlik hier sê is dat om Jesus te volg is daar geen sekuriteit in nie. Ek het nie 'n huis nie. Ek het nie 'n bed om op te lê nie. Dit is wat dit beteken om Jesus te volg. En vir hierdie ou wat na Jesus toe gekom het, was dit te erg geweest. Ek neem aan hy het 'n goeie aftrede voorsiening gehad daar by die huis, 'n mooi stuk huis wat hy nou deur die jare bymekaar gemaak het en gebou het. En om dit als net toe te los en vir Jesus te volg was vir hom te erg. En hy het teruggegaan huis toe. So die een ding wat baie keer tussen ons staan en om te sterf is sekuriteit. En ons kan almal daarvan getuig. Sekuriteit hou ons daarvan weg om ons lewe neer te lê. Die sekuriteit van die wêreldse dinge. Die tweede ding wat die Here hier aanspreek is die ou wat na hom toe kom en sê, maar ek wil gou net my pa gaan begrawe. Want hoe dit werk is as die Jode nie, as hy nie sy pa begrawe het nie, het die nalatenskap hom verbygegaan na die volgende broers toe. So dan het hy nie geërf nie. En daarom het ek gesê, so, dit gaan met die eerste een, die ander een wat ons weghou van God af om te sterf, is geld. Is geld. En dit het hierdie ou ook weggehou. Die geld wat hy moes erf om eers te gaan begrawe. Wat sê hierdie ouens eintlik almal? Here, ons sal, maar eerste myne, eerste ek, dan u se. Die laaste een wat die Here hier aanspreek is verhoudinge. Kan ons gou daai opkry? Ek het uitgevries. So die derde een wat die Here aanspreek, ja. Die derde een wat die Here aanspreek is verhoudinge. Partykeer sit ons in verhoudinge wat ongesond is. En daai verhoudinge hou ons weg daarvan om te sterf. Baie kere moet ek In my eie lewe het ek dit ervaar, my vrou erger as ek, om regtig ons lewe neer te gelê het. Is daar sekere verhoudinge wat ons opgegee het. En dit is 'n uitdaging vir ons. Maar ek weet ook dat die Here beter vir ons het en ook wanneer ek regtig gesterf het, kan hy daai verhouding op 'n baie beter plek bring as waar dit was. So die drie goed wat ons weghou daarvan om te sterf, is sekuriteit, geld en verhoudinge. Julle is baie stil, is ek hoop as ergens iets waarheid in wat ek deel. En wat die Here net hier sê is die laborers are few. Hoekom is die laborers few? Nie omdat ouens nie hulle werke los en voltyds gaan werk nie. Omdat ons nie in die roeping is waar God ons geroep het nie. En daarom kan ons nie mense aanraak soos wat hy bedoel het vir jou lewe nie. OK. Ek het hier die laaste skyfie het ek opgesit. Ons spandeer 'n leeftyd aan beplanning vir ons aftrede wat 10 tot 20 jaar is. 10 tot 20 jaar. Sy ons tree nooit af nie. My pa het nooit afgetree nie. Party mense tree langer af. My hoe oud is ouma nou? Ouma is al 40 jaar afgetree. Maar in elk geval, die vraag is in hierdie wyper, in hierdie geleentheid wat ons het, om hoe ons die ewigheid gaan spandeer, te beïnvloed. Wat doen ons aan dit? En mag God ons hart draai, om die ewigheid te sien, en nie te sien as ek nou uiteindelik kan aftree nie. Want dit is nog korter, 10 jaar van die ewigheid. En weet jy, ek net laas Sondag weer na terug gaan, was het vir my, aan die een kant was het vir my goed om te hoor, aan die ander kant is daar ook iets hartseer daarin. En hoeveel mense in die week en Sondagoggend ook vir my gesê het, wat 'n wonderlike voorreg het is om te weet dat jy weet, wat God wil hê jy moet doen. En ek kan getuig dat dit en ek gun dit vir elke persoon. En ek weet God se hart is dit dat dit vir elkeen van ons beskore is om vrede te hê binne in die plek waar ons is, om vreugde te ervaar waar ek is, ongeag my omstandighede. Ongeag dit wat ek verdien. En mag die Here dit vir ons kom wys. Mag ons gaan soek. Mag ons onsself plant. En mag die Here se genade ons help om te sterf. Mag ons die boldness hê om te sterf, om dit neer te lê. Voor ons dit nie doen nie, kan God ons nie die weg wys nie. Kom ons maak ons oë toe. En ek wil net, ek wil vanoggend dit regtig net by julle laat, dat die Here kom nie vanoggend om ons aan te kla nie. Die Here kom wys vir ons wat hy vir ons het. En dat die begeerte van sy hart is om dit te ontvang. Ek kom vanoggend en ek sê vir God dankie dat hy dit vir my nou wys eerder as wat ek dit voor die regterstoel uitvind. En dit is God se hart dat jy die vreugde en die opwinding en die vervulling moet ervaar
van dit waarvoor hy jou geskape het. En ek wil vanoggend 'n uitnodiging gerig aan elkeen wat hier sit. Die Here kon eintlik vanoggend met ons elkeen op baie verskillende plekke in ons lewens gepraat het. Miskien sit hier vanoggend iemand wat nog nie sy lewe vir die eerste keer neergelê het voor God nie. Waar hy by Johannes 3 vers 3 kom en sê, Vader, ek wil weergebore word, ek wil 'n nuwe gees ontvang. Ek groet 'n man gister by die sportdag wat ek 'n jaar terug gesien het. En ek stuur vir sy vrou 'n SMS en ek wens haar geluk met die nuwe man wat sy het. Want ek kon sien en ek kon ervaar dat dit 'n ander man is wat voor my staan wat ek 'n jaar terug gesien het. God het gekom en hom 'n nuwe gees gegee. Hy is 'n nuwe skepping. En dalk is daar vanoggend iemand wat vanoggend voor die Here wil kom en sy lewe wil kom neerlê. Dalk is daar iemand wat dit reeds gedoen het en wat vanoggend 'n begeerte in sy hart het dat die Here vir hom moet wys wat sy rol in die liggaam is, wat sy rol daar buite in hierdie wêreld is. Iemand wat geplant wil word. En iemand wat iets moet kom neerlê vanoggend. Iemand wat moet sterf in 'n sekere area van sy lewe. En ek wil julle uitnooi, hierdie vrymoedigheid, kom vorentoe. Kom ons bring hierdie dinge vanoggend voor God en ons bid saam. As daar enige van hierdie areas, dalk het ek nie eers die area opgenoem wat die Here vanoggend met jou kom praat het nie. Ons neem vanoggend die vrymoedigheid, kom ons neem, ons gryp hierdie geleentheid aan wat die Here sê vir ons. Ek wil vir jou die weg wys. En laat ons saam bid oor die saak. Ek kom in die naam van Jesus Vader. Ek bid vir oggend dat ons gehoorsaam aan die Gees sal wees. Ek wil bid dat ons die stem duidelik sal hoor. En Here, U woord sê ook vir ons, wanneer ons iets in die lig bring, Here, wanneer ons U regtig soek met 'n passie, met 'n eerlikheid, dat U ons sal antwoord. Ek wil bid, Here, dat U vanoggend vir ons alle skuldgevoelens sal kom wegneem. Dankie dat ons met vrymoedigheid in die troonkamer vanoggend kan instap om te ontvang dit wat U vir ons het. Dankie, Vader, dat wanneer ons voor U staan, dat daar 'n glimlag op U gesig is. Dat U oop arms het. En dat U 'n nuwe kledingstuk het wat U om ons skouers wil gooi. Om vir ons 'n nuwe identiteit te gee. Dat U ons met autoriteit wil toerus deur 'n ring in ons vinger te steek. Dat U vir ons rigting wil gee en voorspoed wil gee deur vir ons nuwe skoene aan te trek. Ek kom, Here, en ek kom vra, laat ons vanoggend hardloop na U toe om dit te ontvang wat U vir ons het.